Omega Media ye a jalakili da nunu yira Conseil d'Etat la yasa u ka se ka u ka lafasali hakɛw bɛɛ tɔnɔbɔ ka kɛɲɛ ni waleya min ye sɔn tɛ se ka kɛ min ma cakɛda nin ɲɛmɔgɔyaso ka wala laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔna na. Ka kɛɲɛ ni sariya bɛ min fɔ a cogoya nunu kan Burkina Faso jamana kan, fanga tɛ se ka dansigi kɛ radio ka baara la jamana kɔnɔ. O yamariya bɛ Conseil Supérieur de la Communication CSC de bolo kunnafoniw la kɔlɔsili kuluba Burkina Faso jamana kan Omega ka fɔ la. U ye a jira k'a fɔ ko fanga ye i sinsin olu ka nin interview kɛlen min de kan ka u ka arajo min ka baara cogoyaw bɛ kɛ ni danbe tiɲɛ ani kanabila ye ne a tɛ ka bɛn mɔgɔ dɔw ma datugu. Alamisa don na Burkina Faso gouvernement minnu ka fanga sɔrɔla fanga dafiri senfɛ ye danatigɛli kɛ ka arajo Omega Burkina Faso kɛnyɛrɛ ye arajo suba min n'a lamɛnnen don jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ka tɛmɛ arajo so bɛɛ lajɛlen kan datugu k'a masɔrɔ k'u ye kuma di jɛkulu kura dɔ sigilen Niger jamana kan tɔndenw ma minnu ye a jira k'a fɔ ko président Mohamed Bazoum min ka fanga daratira juye kalo tile 26 la ka lasegin a nɔ na. Burkina fanga ye a jira k'a fɔ ko u kulu kofɔlen ninnu bɛ fɛ ka fitinɛ de wuli ka ɲɛsin Niger faso jama ma. Burkina faso fanga dafirikɛlaw minnu ye fanga ta septembre kalo la san 2022 waati la ye u ka dɛmɛ jira teliya la fanga dafiri kɛlen Niger jamana la fanga dafirikɛlaw ma. Radio Omega ye kofɔli kɛ tarata don na u ka convocation kan lakana foroba fangaso la ani u ka kunnafoni sɛnsɛla Abdul Fattah Tiemore min ye Niger fanga garadabagakɛla ninnu ɲininka ka weleliw kan fanga fɛ. OPM n'o ye kunnafoni baarakɛlaw ka lafasali kɛ kuluba ye Burkina jamana kan ye radio Omega ka datuguli fanga fɛ taabolo ninnu kɔn kosɛbɛ ani u tilala ka laɲini kɛ k'u ka dansigi kɛ u ka danatigɛli waleya ninnu na ko ka radio nin dayɛlɛ teliya la. Nin kalo laban ninnu tɛmɛnenw na kunnafoni diso caaman de datugula Burkina Faso jamana kɛrɛnkɛrɛnninya la France jamana taw RCI RFI ani France 24 bɛ u la. Avril kalo daminɛ waati fɛnɛ na u ye nazaraw ka kunnafoni sɛbɛn fila Libération ani Le Monde olu ɲɛmaw gɛn ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ.